Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 26 верасня. Нашыя тэмы. Турцыя, Сербія і Казахстан не прызналі рэферэндумы на акупаваных тэрыторыях Украіны. Кіраўніцтва Бучы ўзнагародзіла байцоў палка імя Каліноўскага. У Беластоку з'явіцца вуліца Вольнай Беларусі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Турция, Сербия и Казахстан не признали референдумы на оккупованных территориях Украины. Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и выники референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выказывали свою занепокоенность и позицию с этой нагоды, сказал керавник МЗС Турции Меулют Шавушаглу. Официальный представник МЗС Казахстана Айбекс Мадияров сказал, что як Украина заходит с принципов территориальной целостности державы, так само и их мирного суиснования. У Белграде потлумачили немагчимость признания выников референдума у статута ААН и международным правом, а так само прихильностью принципу непорушности межау.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Бучэнская гарадская рада запрасіла на мерапрыемства з нагоды дня горада байцоў палка імя Кастуся Каліноўскага, якія прымалі ўдзел у абароне Бучы. Пра гэта паведамляе прэс-служба палка. Мэр горада прадставіў да ўзнагароды за абарону Бучы некалькіх байцоў палка: Дзяніса Кіта, Аляксея Псіхолага і пасмяротна Ілюхрэнава Літвіна, які загінуў 3 сакавіка 2022 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вуліца Вольнай Беларусі з'явіцца ў Беластоку. За гэта прагаласавала гарадская рада. Пра вынікі галасавання паведаміў у соцсетках намеснік кіраўніка гораду Рафал Рудніцкі. За прагаласавалі 18 дэпутатаў, супраць 3, устрымаліся 7. Па словах Рудніцкага, галасавалі супраць і устрымаліся прадстаўнікі кіруючай партыі ПіС, Права і справядлівасць. Вуліцай Вольнай Беларусі стане частка ранейшай вуліцы Электрычнай. Акурат на ёй размяшчаецца беларускае консульства. Менавіта там беларуская дыяспара Беластока рэгулярна ладзіць акцыі пратэсту супраць рэжыму Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Малады чалавек зладзіў страляніну ў ваенкамаце горада Усть-Ілімск Іркуцкай вобласці. Пра гэта паведаміў губернатар Іркуцкай вобласці Ігар Кобзю. Пацярпеў ваенкам, ён у рэанімацыі ў вельмі цяжкім стане, лекары змагаюцца за яго жыццё, расказаў губернатар. Стралка, па яго словах, затрымалі. Хлопцу 25 гадоў, яго завуць Руслан Зінін. Кобзю заявіў, што даў даручэнне ўзмацніць меры бяспекі. Па факце стральбы ў Усть-Ілімску ўжо распачатая крымінальная справа аб замаху на жыццё праваахоўніка і незаконным абароце зброі, перадаюць РИА Новасці. Крыніцы агенцтва таксама паведамілі, што акрамя ваенкама ніхто не пацярпеў. Тым часам рэсурс Астра са спасылкай на маці нападніка расказвае, што стралок вельмі перажываў праз павестку, якая прыйшла найлепшаму сябру. Раніцай ён сказаў родным, што пайшоў у ваенкамат добраахвотнікам. Потым мы не маглі да яго датэлефанавацца, а потым убачылі гэтыя навіны. Самому Руслану павестка не прыходзіла, але учора яна прыйшла яго найлепшаму сябру. Руслан быў вельмі засмучаны праз гэта, таму што сябар у войску не служыў. Казалі, што будзе частковая мабілізацыя, а атрымліваецца, што бяруць усіх, адзначыла мама Руслана Зініна. Адкуль у сына зброя, жанчына не ведае. У Расіі на мінулым тыдні была абвешчаная частковая мабілізацыя, у шэрагу гарадоў прайшлі пратэстныя акцыі. У прыватнасці ў выхадныя масава пратэставалі ў Дагестане. Акрамя таго, прыкметна вырасла колькасць мужчын, якія жадаюць пакінуць Россию. Выросли попыт на авиабилеты и черги на сухопутных межах.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Па факце цісканіны ў Дана Молі ў Мінску на сустрэчы з расійскай блогеркай распачалі крымінальную справу. Артыкул «Службовая неадбайнасць», вынікам якой сталі цяжкія наступствы, паведамляе прэс-служба следчага камітэта Беларусі. Сцвярджаецца, што арганізатары не мелі дазволу на правядзенне масавага мерапрыемства. З-за халатных дзеянняў адказных асоб была спыненая праца арганізацыі і прадпрыемстваў, размешчаных непасрэдна ў гандлёвым цэнтры. Абцяжарны рух транспартных сродкаў, і виходи з станції метро безпеки наведувальнікаў не было забяспечаны, піша СК. Сустрэча з 12-гадовай тіктокеркай з Расіі Міланы Хаметавай у мінскім гандлёвым цэнтры Дана Мол прайшла 24 верасня. Туды прыйшлі натоўпы падлеткаў. Адбыўся інцыдэнт з перагружаным ліфтам з людзьмі. МУС паведаміла пра затрыманне арганізатара сустрэчы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.